Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nisy mpanao sary hosodoko malaza anankiray naniry anao ny sarin'ilay amperora malaza atao hoe Aleksandra Lehibe. Sary faran'izay tsara, sary tsy misy klema ny tiany atao mba ho fanomezam-boninahitra io amperora io. Mpiady malaza Aleksandra ka naratra teo amin'ny andriny tamin'ny ady anankiray izay nataony. Namela olatra lehibe io ratra izay nahazo azy io. Rehefa hanao ny sary n'ilay mpanao sary dia nieritreritra hoe raha asehoako eo amin'ny sary izao io olatra eo amin'ny andriny amperory io dia ho tafitohanareo olona izay manaja sy tia azy. Nefa raha tsy asehoako izany dia tsy ho ny sary ny marina ilay ataoko. Inona ireny ataoko e? Rehefa nandinika lalina izy dia nahita hevitra ka ny sary nataony dia mampiseho an'i Aleksandra mipetraka somary mitena amin'ny kioany sy mametraka ny tanany eo amin'ny andriny, toy ny fanaon'ireny olona izay misaina sy mieritreritra lalina ireny. Ary dia tsy tazana mihitsy ilay olatra lehibe teo amin'ny andriny. Vita tsara taretiko ilay sary. Eny tokoa, mandrakariva noho ny fankahalana na noho ny fialonana dia mailaka ery isika mampielieny rehetrenyny klemany namantsika. Mailaka ery isika hifosa azy. Amin'izany dia hodintsika tsy hita ny toetra tsara nananany. Kanefa raha manam-pitiavana ny namantsika isika dia tsy hanao izany zavatra mahafa-baraka izany. Fa ny fitiavana dia manarina ny fahotana rehetra, ny firariana ihary sy ny arahantsika mangataka amin'andriamanitra raintsika ny an-danitra dia mba ho haintsika ny hametraka ny tanam-pitiavantsika eo amin'ny olatry ny namantsika mba tsy hisy ho hita afa-tsy ny tsara izay ao amin'ny any, satria ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Oabolana toko fahafolo andinin'ny faharombin'ny folo.
Group Franca.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Nuna
awr manolotra hoanao feony fanantenana. Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao iliandry amin'ny tanysoa indray ny mandray fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra miaraka aminao mpiaino amin'nyitian'io ity ny fiadanany tompony tsy alamintsika hiaraka hivavaka isika mialohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, eo amin'ny fiainan'ny tsirairay aminay manokana indrindra indrindra. Rainay, eo mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary raha nokatra ny teninao zahay mba handray fampianarana sy fananarana avy amin'izany teninao zany, dia metezanao mba ampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa raha mba efa nahazo anao ny toejavatra tahaka an'izao, tezitra mafy de mafy, tena tezitra mafy de mafy a, dia navoaka fitenenana zay nanenenanao taty aoriana ny niteny azy, na naneho fihetsika zay nanenenanao koa taty aoriana nanao an'izany. Ohatra anankiray zay ho antsika tanora mety efa nitranga tamintsika koa ve ny hoe latsaka lalina tamin'ny fitiavana olona anankiray vo hitanao, zay ngamba le antsoina hoe coup de foudre na fitiavana tselabaratra. Dia rehefa nahitan'izany koa ilay olona tianao dia nanararoatra n'izany toejavatra izany izy, satria angamba mety ho tianao koa na amin'ny ampahany aza. Dia naneho fitiavana avy hatrany ianao, kanto taty aoriana kely dia resy lahatra ianao fa tsy tokony ho niteny hoe tiako ianao. Toejavatra mety mitranga amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izany, rehefa entin'ny fihetse-po mafana vokatry ny afaliana be loatra na ny atezerana be loatra, kanefa tsy voafehy ny saina. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe tandremo ny fo mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy ho iavian'ny aina. Iresaka momba n'izany tokoa isika amin'n'ity anio ity. Avy amin'inona moa no mahatonga antsika miteny teny tsy voahevitra, manao fihetsika tsy voalanjalanja, tsy voahevitra? Avy amin'inona no mahatonga an'izany? Manasanao aho hamaky izay voalaza ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo. Jakoba toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo. Ary asintsika lamboridy amin'ny vavany soavaly mba hanarany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe azy ireny ka entiny rivotra mahery, dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirere fatratra, indro ny fiavovon'ny atotakazo rehetry ny afo kely, ary afo ny lela, afo ny lela. Dia faharatsiana tsy talany eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra, ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehetry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazam-bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina, eny, voafolaky ny olombelona ireny, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady fenody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no hanosoanantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana, rahalahiko tsy mety raha misy izany. Rehefa mare zany teniny Jakoba izany sika, izay teny avy amin'Andriamanitra, fahendrena avy amin'Andriamanitra, dia samy maniry mafy hifehy tsara ny fampiasana ny teny. Zao no voalaza ao amin'ny oabolana toko fafito ambe folo andiny fa valo amroapolo. Oabolana toko fafito ambe folo andiny fa valo amroapolo. ny adala aza raha tsy miteny dia atao hoe endry, ary izay mahafimbava dia tao manatsaina. Na ny adala aza rehefa tsy miteny dia atao hoe endry, ohatrany hoe endry. Ary ny olona anankiray a te hiteny kanefa mahafihana ny vavany dia everina fa endry zany olona izany, manatsaina zany olona izany. Etsy an-danin'izay dia izao ny voalaza ny oabolana toko fasivy amroapolo andiny faraika amroapolo. Oabolana toko fasivy amroapolo andiny faraika amroapolo. Hitanao va ny olona fangambava ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy? Ny olona fangambava, zany hoe tsy mandinika vao miteny, ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Fa na ny adala aza raha tsy miteny dia atao hoe endry. Ary zany dia hamafisiny izay voalaza ho Matio toko faharoambe folo andiny fafito amy telopolo. Matio toko faharoambe folo andiny fafito amy telopolo manao hoe fa ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anamelohana anao. Mila mianatra mifeny fitenenana zany isika. Dia mbola ho hitantsika io hoe ahoana ny fomba fihezana an'izany. Zava-dehibe ny fifihezana ny teny. Zao mantsy mivoalaza amy jakoba toko fahatelo andiny faharoa. Jakoba toko fahatelo andiny faharoa amin'ny dikateny New American Standard Bible. Dikateny izay voalaza fa manakaiky indrindra ny teny nandikana ny baiboly. Dia izao ny ilazany azy: raha misy olona tsy tafitohina, tsy diso amin'izay zavatra noteneniny, dia olona tanteraka izy ary afaka ny fe ny tenany rehetra. Averiko indray a, raha misy olona tsy tafitohina, tsy diso amin'izay zavatra noteneniny, dia olona tanteraka izy ary afaka ny fe ny tenany rehetra. Tena manampy antsika rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra ireny dika teny samihafa nandikana ny baiboly ireny. Raha fitinina zany izay lazainy Jakoba eto, izay mahafe ny teny dia mahafe ny tena manontolo. Izay mahafe ny teny, mahafe ny tena manontolo. Afaka ny feny tenany rehetra ho izy raha misy olona izay tsy diso amin'izay zavatra noteneniny. Ilaina, ilaina izany mianatra ny mife ny teny tokony hotenenina, na ambava izany na antsoratra. Fa tsy izay rehetra tonga ho ambava dia avoaka avokoa, tsy izay rehetra tiatsika hilazana azy dia mety avokoa, fa tsy maintsy fehezina ny fomba hitenenana. Fa misy fehtraikany na aminao zany na amin'ny olona miaino anao. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: avy aiza ny teny izay avoakantsika? Satria mila fehezina izany. Jesosy no mamaly an'izany eo Matio toko fadimymbe folo andiny fahavaloambe folo sy ny fahasivymbe folo. Matio toko fadimymbe folo andiny fahavaloambe folo sy ny fahasivymbe folo. Fa izay mivoaka avy amin'ny vava dia avy amin'ny fo. Ahoana hoe ny teny avoaka antsika zany dia vaiza? Avy amin'ny fo, fa sy tongatonga ho azy. Dia izao ny toy ny teny: ka izany ny maloto ny olona, fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy. Raha fitinina zany rehetrarehetra izany izay lazai ny ten'Andriamanitra, dia izao: izay mahafeny fihetse-po zany a mahafehan'ny lelany, satria avy amin'ny fo ny teny avoaka. Dia izay mahafeny lela mahafeny tena rehetra, araka nyvoalaza ao amin'ny Jakoba teo. Zava-dehibe zany a ny fifehezana ny fihetse-po, satria avy ao aminy ny teny avoakantsika, ny fihetsika asehontsika. Ary rehefa mianatra an'izany eo ambany fifehezan'ny fanahy masina isika, mizatra manao ny ezaka rehetra amparetana, dia izany no atonga antsika ho afaka mife ny tenantsika rehetra. Hinoana fa mipetraka indray ny fanontaniana hoe ahoana no afahantsika mife ny fihetse-pontsika? Izay indray no ovalintsika ny fiaraha-mianatra manaraka, fa dia ho faranantsika mibavaka ny fianarantsika teto tamin'ny tianio ity. Raha n'izay ny an-danitro, mamelany elokay tamin'ireo teny izay tsy voahevitra ny voaka ny vavanay avy amin'ny fihetse-ponay, izay mety niteraka olana samihafa tsy tratry ny sainay, mety tsy fantatra akory aza. Mamelany elokay, tapa-kevitra izahay tompo fa hianatra mifehan'izany fitenenana izany, angatahanay ianao mba hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia manasanao tanora anaraka ny fandarana izay natokana ho antsika miaraka amin'ny radio ny feon'ny fanantenana. Iarahandray lesona amin'ny alalan'ity tantara iray ity indray isika, arahany dinidinika sy torohevitra mahasoa entin'ny namana Elion. Dia mino finaritra ary e!
Na ilomanosa koa izy.
Andao amin'izay lesy ribe vandeha akavilono vato andro ny andro a. Le ty lesy be kenina sala amin'ny vehivavy a. Savy hoe andalo eny andry Simonina de manao mety miaty.
Mbola mitady fehikibo a letsy fa tsy misy an'izany io a. Mahasosotra mihitsy fa mborotsaka fo ny ty sorty ty ka so de analabaraka ny mason'olona any.
Ka maninona lesy raha paingorona fotsiny de vita. Elako hoany manasaro javatra
e. Efa vita e. Andao amin'izay andeha. Efa ny daholo ny fitaovana
efa
ny atsimbilona ny jony
efa ho anaty sarety eo daholo fa beva ny sisa no andrasany e.
Ay
ary to
inona indray zao mampiome andretsy eo ka
fa ony ty zipy kloty mavo kely goavana be ty ry beva
sorta lesy io fa jipy kilôty lazany a ko raha tsinonako
hitako elahy nitady fekiboko ahay ve iny nasomokotra an'le beva ty o e marina anaroa amingaza ampidirinao mbola tsy misy fetraikany
neny le ty tioletsy
amin'izay efa mila ho tafakatra eny amin'ny tatsy ty avony fa nizy iny e
ka maloto daholo any letsy ny akanjoko e atramin'izao any mbola tsy nanam-potoana nasana lamba tsy maninona lesy zao fa andao a andao letsy a
ko raha mifanena amin'ny Simonina amin'izao de ahoany e tsy mahamono antoka letsy iny raha namboarany ray sompanjaitra patalosy amboniny a
ty mavokely ty vidy
eno a raha zay elahy de
ka ty ano asisanao akanjo madio azo anaovanao elahy ko zanyko andao amin'izay letsy a maiky a maiky nefa mbola lozana biresaka eo ihany nle ity
andao ariko ary tena miasa rehefa tongany fa tsy misy akitaraina so de hoe marary ny lamosiko hoe vizaka e
ko raha tsinonako vonina iasany ety
ndao hoe
andao oe
ary le satroko mama mavokely angatsi entiny
oaitokoa an mavokely aiza le satro boro teo fa manderaka mihitsy le tika enjana le tsy tirindretsa aleo aloha mba makaina kely fa tena mitady ipike mihitsy zany lamosoko zany tia koy koy koy
tsy le ty letsy
koy
efa impiry zay elahy nitako nahakaina tyo
ka
ny areto gony anakiroa reto efa hofeniko ny any lahy ny gony ray aza tsy misasaka
tokony ho vitako angana ihany ho a fa somary sahirana fa misitika eo amin'ny vavan'le sorta daholo ny bozaka lava sy ny rivotra ka sady mahalailay le tsy ny makarary kibo a
fa toritady le tsy hidirany rivotra sy ny bozaka raha zay ny mahela a tsy reo mitady zaroroary eo ataovy eo amin'ny fiavisy havanana
ka ohatra ny tena misy tsy de metimety ho any lamosoko ao e mandreraka ty makavilonombo tika efa ho lavaka makaleo be de iondro teto foana zany mandrapahafenon'ireo gony rehetrareo isan'andro marina letsa raha ho vitako tirinyretsa aleo zavatra afa no atao
vitako ve tsy ho vita ny lahy e samy lehilahy matanjaka izao ihany tsika ro lako
ndretsa kosa mbola tanora no zay
tanora hoany
matanjaka sady vaveti ny be sandry de itovy amiko maikely ty
maikely ahoany e
sady ny ako letsy raha vo asa sarotra sy elabe ny manao azy de tena tsy mety amiko mihitsika mba le moramora sy tsotsotro riny ihany de vita
raha zany ny toetsainy larobeva de tsy ho lasa lavitra naoviana noviany elahy
nahona ndray
aza manao tsombondrano ramengaly letsy a raha marivo de irobohana raha lalina de ialana aizingiano ahita zavatra moramora sy tsotsotra foany zany am'izao fiainany zao e tsy maintsy miasa mafy manana faharetana sy fikirizana zay vo tafita
eny e miasa mafy move tsy hiasa fa
za mahita hoe manana olana mihitsy elatiry be fa
nahona ndray
efa vaky ihany ny resaka de aleo olazaiko fa masoany laty sady so di anana tsiny e sady adidiko amy mampiralahtsika
olana salamininina indray aro elaka alefa sovameno e
elary be va olona tokony ho lasa lavitra
hitako
amy fomba fiasany lahy fa mora mahay zavatra elahy
izy aloh
tadidio tsara
mianatra
nandrafitra atao amy rahalahy elahy
nazoto
ire tamy voalohany nandeha ny herinandro ny tapabolana ny ray volana tsy fantatra hoe nisinona nananinona fa de nyjanona tsy nandeha ntsony lehibeva avy eo ndray
ka zavy nanampo hoe sarotra be ay ty mandrafitra sady am'izay ray volana mbola tsy nahatafatsangana natongotseza ray a
aza mbola tapahany lahy aloha ny teniko
eno anylahy e
avy eo ndray hoe
hoe
hianatra fiompiana komanatody lava
sady manara-pena
zay indrindry enombolana enombolana fotsiny faharetan'ny fiofanana enombolana fa tsy hoe eny taona akory tsy ny sasaka akory ny enimbolana de nijanony lahy
ka tena ela loatra kosa ny enimbolana ka aiza ve letsiko fiompiana avy no ianarana de ilana fotoana lavabe ohatrany zany ka raha tsenonako
tsy amresaka fianarana asa ihany olanylahy io be va
nandray
fa hatramin'ny fanatoto sanandraikitra madinidinika aza manao kely lahy de mijanona manomboka zavatra ray de tsy ezahna vitaina hatramin'ny farany ohatran'izao fomba ny lamaka viliny zao mihitsy e raha igiony aza tsy feny de fa makaina impiry mitaraina manontany lera leo tahaka ny andrakandramany lahynkely daholo ny zavatra rehetrarehetra de aza gaga fa tsy ahita vokatra mihitsy elahy e na iova asa mandra-pafaty aza raha hita
tena satoko ve zany le tsarindretsy
ihano a
raha soky hitako ny fiainako ny to tsy miova mihitsy ary zao vo tena tsapako fa marina tokoa zany fijerylahy zany raha atao bango tokona zany de ny faharetana sy ny fikirizana no tsy ananako
zay indrindry tsy manana faharetana elahy rehefa manao zavatra
tena marary le mianatra faharetana matetika a sady tsy vitany hoe marary fa mitaky fotoana lavabe sy ezaka mafy ainy ko, mba manao ezaka mafy ihany ny fahatsapako ny tenako, kanefa tosalany tsy mandroso zany, tony hoe manoy bisikileta miakam-piakara, manezaka manoy mafy nefa toako tsy mety tafakatra fa eo ihany
edre. Fantatro tsara ny teny lahampitainy e, na za koa zany mba kivy ndraindray fa tsy elariry e,
zany ve
fa mandalo an'izany daholo ny olonrehetra,
ay
indrindrindrindra fa ny olona manana tanjona hotratrariny eo amin'ny fiainana,
ay
e, fa rehefa miezaka manoy ny di mo ve tsy hotody ny atapom-piakarana ihany le bisikileta zay tsy mandroso ihany ny tsy tony e.
Marina zany ka
zory zany ry a
indra zoky,
na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy mitakezaka be sy fotoana lava ny faharetana, ekena fa misy fetra ny faharetana arakaraky ny tsirairay,
arakaraky ny tsirairay,
saingy azo resena sy hoarana ny fetra raha tena te ho lasa lavitra.
Za zany de tokony hovonina ezaka sy anapaharetana raha zany teny lazany no fakafakainy
zay indrindra. Ny saina feny fahavononana no ilainy e, de mangataka fahendrena sy hery avy amin'andriamanitra de atomboka ny asa, tratrarina ny tanjona, mety isiny tsy fahombiazana nefa tsy kivy, mahareta fa manefy angiazo ao azo tsy ahatratra amin'ny farany e,
ae
ary tsy maintsy misy valiny sy vokatra trany ny fikirizana fa tsy hoe verimainana ovinana ovina akory,
ay
averiko ndray a fa mety hoe tsy mikisaka tokoa elahy raha mamoy bisikileta miakam-piakara
zay hoa,
nefa rehefa le mamoy mafiny miodina ny kodiarana
izy aloha
ary mipisaka miakatra moramora ny bisikileta
farany
de tafakatra sy afaka tamin'le fiakarangia.
Mazava ry zoky a, azoko ny lesona fa misaotra betsaka, manomboka zao de ezaka anapaharetana amin'ny zavatra ataoko, tena tiako sy faniriako mafy le manao fiompianakory ndretsa, ary tsy andrasako ela tsony fa raha riva ihany a de iveriny soratra anarana indray amita ny fiofanana
tsara
fiompianako manatody lava sady manara-penitra na ilomanosako a izy io de tsy maintsy vitako fa tsy tady zay rano marivolavo zao a
sady latsy raha mengalo fa be fo
zay indrindra,
na de hoe mano zipo sorta mavo kely aza
ela kolisya
vita ny lahy io robe va
vitako
za zoko ngiako eto vonona anoana sy vavaka ho anga,
tena sambatra tokoa manana zoko lahatahaka ny retsy, ary aleo tonga dia atomboka amin'ity fakana vili ty mihitsy ny fianarana ny faharitana fa apo zay fakana indray,
inona fotsiny lesy mampirahalahntsika raha tsy ifanoana sy ifanorohevitra mahasoa,
ary tena marina zany le hoe zay maharitra vadina ndrinonako ty
raha maharitra lahy de mety azo vady any simonina
ontsa ko raha tsinonako izy ara miavinavina sala amin'ireny
arony kosa aloha izy raha tsy iraiky amin'ny lara zao fomba fiakanjo olona zao ka
maninona ray
fa manana faharetana de miova mitangiany vokany
le ty letsy a anao iasa aloha raha tirindretsa de tena mia ihany no ataony lahy tena mariny meza lafo tsy miviny olona
ndao le tsy iasa.
Ndi faly miarabany tanora rehetra ny zokinao Eliandre Metansoa. Mahafinaritra mandrakariva ny misintona lesona avy amin'ny zava-misy tahaka an'izay voarakitra tao anatin'ny tantara na rahantsika teo. Olana mpahazo olona marobe ny tsy fananana faharetana amin'izay zavatra natomboka. za aloha de miaiky fa anisany manana an'izany fahalemena izany. Misy zavatra hananana faharetana, fa misy be deibe ny zavatra tsy hananana faharetana, kanefa raha nitohizana dia nisy tompontsoa be deibe azo avy amin'izany. Tsy be vahirery ihany nitratran'izany olan'izany. Be deibe ny manapa-kevitra hanomboka anao zavatra anankiray izay maharesy lahatra azy fa tokony ataony, ary tsy vitsy ny manomboka avy hatrany, kanefa marobe koa ireo nijanona tsy nanohy intsony eny antenatena an-dalana eny. Misy aza ireo izay vao nanomboka kelikely fotsiny de tavela. Ny fianarana no anisan'izany. Fianarana tsy vitsy ohatra ireo nanapa-kevitra fa hianatra teny pirenena anankiray, kanefa nanomboka ny anatra tokoa de tsy ela de tsy nanohy intsony. Akoatra ny antony ara-bola de tena olana ratsaina mihitsy izy ity, tsy aretin-tsaina fa olana. Ny faharetana dia ny fananana heritsaina hanohy hatramin'ny farany zay zavatra fantatra fa tokony atao. Ninoninareo rivotra mifofofo manoatra anao tsy androso, ninoninona tsy faombiazana miseho eny an-dalana eny mandra-pahatrara anao ny tanjona. Raha tsy misy toetsaina matanjaka mihitsy zay miazona anao hanohy dia tsy maintsy ho tavela ihany. Za zay miresaka aminao zao dia isan'ireo mbola mianatra an'izany isan'andro, ary reo torohevitra zay raina amintsika eto a dia avy amin'ireo olona zay nanana andra-piainana manokana teo amin'ny fiainany zay natonga azy hanana faharetana. De zay rainy amintsika, ny faharetana no hery ny faombiazana. Reto misy torohevitra vitsivitsy ary nangonona avy amin'ireny olona nahita faombiazana vokatry ny fananana faharetana ireny teo amin'izay zavatra nataony. Misy ny zavatra nananantsika faharetana fa tsy ny zavatra rehetra, fa saingy ny ankamaroany mampalahelo ny tokony atao be deibe ny navela. Voalohany ary a dia izao, ilaina ny fifantohana amin'ny tanjona. Zay zany ny tsiambaratelo voalohany atonga anao anana faharetana, fifantohana amin'ilay tanjona. Tsy esoronao an-tsaina mihitsy ilay tanjona. Ilaina ny hery ny fifantohana. Tsy azo moramora nefa zany, fa ilana ezaka mitohy mitohy hatrany, ary tsy mahazo kivy na de tratra ny tsy fombiazana aza ndraindray amezaka tao amin'izay fifantohana izay. Ary io a miainga avy amin'ny fifantohana amin'ny zavatra madinidinika. Tsaro fa ilana ezaka mitohy ny fananana fifantohana amin'ny zavatra atao, manomboka amin'ny zavatra madinika, tsy pihana tsara izay. Asa efa nitondra fiara ve ianao na efa nandinika ny ataon'ny olona mpitondra fiarakodia? De asa na voamarika ao fa ny fiara de mandeha makany amin'izay todika na lalana ifantohany masony mpamily mandra-patonga azy any amin'ny toerana tiany aleha. Fantany tanjona de mifantoka amin'ny fomba atratrarana an'izany sy ny masony. Angamba mety ilaina miato kely ny an-dalana mba anaovana tombana ny lalana vita ny fomba natsarana ny fanohizana ny dia, fa izao ny tanjona tsy miala ao an-tsaina. De mety ilaiko ilainao koa angamba ny mametraka nyreto fanontaniana reto amin'ny tenanao rehefa manao tombana. Inona ny tianao ho fiainanao afaka dimy na folo taona na dimy ambin'ny folo taona na roapolo taona? Inona ny tianao fiainanao? Ny famalianao an'izany ampahatoniana tsara ho anao rery de fa hanova zavatra be deibe eo amin'ny fomba fiainanao. Fanontaniana manaraka de ny hoe nahoana no irinao ny anana an'izany zay fananana fiainana afaka dimy na folo na roapolo taona zay? Nahoana no irinao ny anana an'izany sy ny mety ho vokatr' izany eo amin'ny fiainanao? Satria fa azonao alaina tsara hoe nihoatran'izaony mba fomba fiaina fiainana tiako iainana rehefa afaka roapolo taona na dimby folo taona. Dia mitaky ezaka izany faniriana izany. Inona ny ezaka tsy maintsy ataonao anatrarana an'izany? Ka ny fifantohana amin'ireo tanjona zay napetraka ao ireo afaka dimy folo dimbe folo taona na roapolo taona ireo a mba tratraranao lay faniriana zay tiany ho tanteriko amin'ny fiainanao, ny fifantohana amin'ireo tanjona ireo a dia atonga anao hanana faharetana. Ny zavatra faharoa zay voalaza fa mahatonga anao hanana faharetana de ny fananana faniriana lalina. Inona hoe ny fananana faniriana lalina? Mifandray amin'ilay voalaza teo aloha zany. tianao ny atratra n'ilay tanjona zay efa mba nofinofisinao dia mahatonga anao hanana faretana izany, manana hery manokana ny fananana faniriana lalina. Io ny fomba anankiray ikolokoloana ny faretana. Karazana fihetse-po matanjaka ny faniriana, dia manampy anao hanana faretana sy ho afaka mihoatra ny sakana rehetra ny fananana nyio faniriana io. Manampy anao zany hanana fahazotoana, anatanteraka izay rehetra ilainao mba hahafahana manatratra ny tanjona kendrenao. Ohatra, maniry mafy nyio tonga dokotera ianao indray androany, dia arahanao daholo zany ny fepetra atongavana amin'izany. Tsy maintsy miaritra zavatra maro ianao, mety isy zavatra ankafizinao kanefa tsy maintsy avelanao mba hatanteraka n'io zavatra irinao mafy io. Mety tsy maintsy mifo maraina foana maraimbe mihitsy. Ary mba ikolokoloanao io faniriana ho tonga dokotera io, de ilainao ny miresaka momba n'izany matetitetika, mamaky boky sy mijery horonantsara mikasika an'izany, reo tombontsoso ny lafi tsara an'izany asa zany. Zay any fikolokoloana n'la faniriana lalina zay miazona anao mba nana faharetana. Zay ny zavatra faharoa atonga antsika nana faharetana. Ny zavatra fahatelo atonga ny olona anankiray nana faharetana de ny fananana finoana sy faharesen-dahatra ho an'ny tena manokana. Zava-dehibe zay, ilainao manana finoana fa ho vitanao lay zavatra irina ho azo. Ilainao no resy lahatra ho an'ny tenanao manokana fa vitanao io, tratranao io tanjona io. Tsy afaka ny manomboka koa rengianao raha tsy manana finoana fa ho vitanao zany. Ilainao ny mino sy resy lahatra fa ara-drariny sy tokony atao ary azo atao tsara ny manatratra ilay tanjona kendrenao. Tsy tokony ankininao amin'izay ataon'ny hafa na tsy ataon'ny hafa mikasika an'izany tanjona kendrenao zany ny finoanao sy ny faharesen-dahatra nananao. Raha mino sy resy lahatra ianao fa Andriamanitra no naniraka anao hanao asa fanasoavana ny kamboto ohatra, dia tsy misy asakana anao tsy hatanteraka an'izany, na iza anao an'izany na iza tsy anao an'izany. Ny finoana sy ny faharesen-dahatra dia hery tsy haitohaina mihitsy, saingy ilainao koa ny kolokolo an'izany mba tsy ho lefy eny am-pandehanana. Ny lafiny fahefatra mahatonga ny olona anankiray nana faharetana hatramin'ny farany amin'ny fanatrarana ny tanjona izay napetraka dia ny fanaovana drafitra mazava. Inona hoe fanaovana drafitra mazava? Mety manana fifantohana amin'ny tanjona izay kendrenao ianao, kolokoloinao mihitsy izany fifantohana izany. Mety manana faniriana lalina foana ianao izay kolokoloinao koa mba hahatonga anao haharitra. Mety manana finoana sy faharesen-dahatra ianao fa ho tratranao ny tanjona, saingy tsy maintsy manao drafitra mazava ianao mba hatanteraka an'izany. Betsaka ny olona manomboka zavatra kanefa tsy manana drafitra mazava akory, na manana ihany fa tsy voadinika tsara ahafahany manatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Dia miantoka be dehibe ny fananana faharetana nefa faharetana hatramin'ny farany amin'izay zavatra atao ny fametrahana meloha ny drafitra hoentina manatanteraka an'izany. Ao anatin'izany ny resaka fotoana, ny resaka vola sy ny sisa. Ohatra, raha manapa-kevitra hianatra gitara ny tanora anankiray a, dia ilay ny fantarina ny vola ilaina amin'izany, ny faharetan'ny fotoana hianarana an'izany, isaky ninona ny mianatra, inona ny fitaovana ilaina, ny fifanarahana mpampianatra sy ny sisa. Ka tena zava-dehibe ny fanaovana drafitra eo amin'ny fanatrarana ny tanjona izay kendrena. Io fanaovana drafitra io a dia anisan'ny manampy anao mba hanana faharetana ahatrarana ny tanjona izay kendrenao. Ny fahadimy izay ho resantsika farany dia ny fahavononana hianatra. Inona hoe ny fahavononana hianatra? Tsy mety tapitra ny fotoana hianarana. Any amin'ny faritra mandroso, any amin'ny tany mandroso, dia mahita olona ianao efa 80 taona mbola mianatra, misy zavatra ianarany foana. Raha kristianina ianao a dia aoka tsy ho adininao fa na any an-danitra aza ianao dia mbola hianatra. Ilaina ny manana fanetretena, ilainao ny mamantatra ireo zavatra tsy maintsy ilainao ny mianatra azy mba hatratraranao ny tanjona kendrenao. Fantarinao inona ny zavatra banga eo aminao ary ilainao ianarana mba hatratrarana lay tanjona kendrenao. Tsy misy fetra ny fafana mianatra averina ihany zany. Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mahazo fianarana be dehibe maimaim-poana raha manana fahafahana mijery internet ianao. Miankina amin'ny zavatra tsy maintsy ianarana zany, fa ny tsara indrindra dia ny mianatra amin'ireo efa manana traikefa mikasika ny zavatra tianao ianarana. Tena ilana fahendrena sy fanetretena ny fanaovana an'izany matetika. Tsy mila miavonavona. Aza miseho mahay rehefa mahatsapa fa tsy mahay, fa sahia manetry tena mianatra. Tsy nomenanao dolo nge ny fahaizana rehetra, misy zavatra tsy maintsy ianaranao amin'ny hafa mba hatratrarana ny tanjona kendrenao. Anisan'ny mampandroso ny olona koa ny fitiavana mamaky boky. Raha sendra mamaky any ivelany any ianao, mandeha ny ambony train na mandeha ny ambony bus na mandeha ny ambony roplanina, dia hitanao fa mamaky boky foana ny olona. Mampandroso ny olona ny famakiana boky. De ho anao zany de ilainao mamaky boky mikasika le zavatra tsy maintsy ianaranao. Manampy anao anana faretana ny fanananao toky, fa anananao ny fahaizana manao ilaina mba hatratrarana ny tanjona kendrenao. De zao hoe tsy voatery aomby foana isika, kanefa zao a aoka tsy ho adinintsika fa ny tsy fahombiazana de isan'ireo mpampianatra goavana raha inao ny misintona lesona avy amin'ireny tsy fahombiazana ireny. Ireo zany lafiny dimy farafakeliny tsy maintsy ilainao mba hahatonga anao anana faharetana hatramin'ny farany amin'ny fanatrarana sy ny fanatanterahana izay zavatra na resy lahatra anao fa tokony ataonao. Eto ampamaranana dia izao no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho anao. Ao amin'ny Petera faharotoko voalohany andiny fahadimy. Petera faharotoko voalohany andiny fahadimy. Manaova izay sotompo rehetra. Averina hatrany fa tsy mitaizantsika ho kamolasy kamovavy na hanao arizato am-pandriana ny fivavahana kristianina, fa mifanohitra amin'izany no ampiainana nasehon'ny kristiantsika. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy faraika ambin'ny folo dia milaza mazava fa isan'ireo toetra ilana ezaka ny fahazona ny faharetana, ka dia angatao Andriamanitra hanomery anao hanao izay rehetra tokony ho ataonao mba hanananao faharetana atramin'ny farany. Manaova izay sotompo rehetra, kanefa ataovy eo ambany fitantanan'Andriamanitra izany, dia ho tratranao ny tanjona. Mandra-piona vetivetindray a ry zandry mahalala isany.
Atsipy ny tady eny an-tandroko ny omby, atsipy ny teny ampo mieritreritra. Anampy anao andray fanapaha-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao anie lay raintsika any an-danitra tamin'ny alalan'izay fandaharana nyrenesintsika teto. Namanao fanjaniaina no nanatotosan'ny fandaharana ho anao tanora teto, niaraka tamin'ny rila ny andraikitra ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Mba amin'ny fotoananao amin'ny manaraka indray.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ampifaliana no iarabananao mpanaraka ny feon'ny fanantenana. Namanao Rijamory no miaraka aminao ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ho aminao anie ny fiadanan'i Jesosy Tompo. Mialohany idirantsika amin'izao fianarana izao dia andeha aloha isika hivavaka. Rainay izay any an-danitra, mankasitraka hatrany izahay ny amin'ny famindramponao sy ny tombontsoa izay omenao anay ahafanay mandinika ny teninao. Mangataka ny fanainao masina izahay mba hitaridalana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola ilay loha efatra hoe ny tombokasin'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidi fizarana voalohany no ianarantsika, ary efa andro vitsivitsy izay no niarahantsika teto. Ny tombokasin'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidi fizarana voalohany. Misy andininy iray izay ivo ny fianarantsika ao amin'ny apokalipsy toko fahafito ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo izay manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro nanana ny fanomboaka sen'andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely efatra izay navelany imbany tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny andro ny mpanompon'andriamantsika. Araka izany dia ny tombokasen'andriamanitra no tena ianarantsika. Efa nianatra izany isika teo aloha fa hotoizantsika izany ka ny lohateny kely ho amin'ny tianio ity dia ny hoe ireo izay manaraka ny zanak'ondry. Izay ny lohateny kelintsika androany, ireo izay manaraka ny zanak'ondry. Manasanao mba hamaky ny ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy voalohany a sy ny andininy faharoa. Toy izao ny vaky ny teny: ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Araka ny voalaza eto dia avy tamin'ny ranomasina ilay bibidia, ary ny dragona no manome fahefana azy, mandray ny heriny, ny seza fiandrianany ary ny fahefany lehibe avy amin'ny dragona ilay bibidia. Ary bibidia voalohany izy io raha ny marina. Voalaza amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy sy ny toko faharoapolo ny andinin'ny faharoa fa ny dragona dia tsy iza fa isatana. Fahavalo fetsy izay miasa amin'ny alalan'ny fahefana misy eto an-tany isatana. Ary milaza ny eo amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo manomboka ery amin'ny andininy fahatelo hatrery amin'ny andininy fahadimy fa io dragona io na ny devoly dia niezaka handrapaka ilay zazalahy raha voateraka izy. Taorian'izay anefa dia novonjena faingana nakarina ho any amin'andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany io zazalahy io. Raha ny marina dia manondro an'i Kristy io tantara io, ary teo amin'ny fandirian'ny satana hamono an'i Jesosy zaza dia niasa tamin'ny alalan'ny fahefana nisy izy. Ny Heroda mpanjaka sy ny fanjakana romanina no nampiasainy tamin'izay fotoana izay. Tao anatin'ireo andro farany iainan'i Jesosy teto an-tany dia hitantsika eo amin'ny tantaran'ny filazantsara fa nisy governora romanina iray antsoina hoe Pilato, izy no nanameloka an'i Jesosy ho faty. Ary dia mbola mpiambina romanina iray ihany koa no namantsika azy teo amin'ny azo fijaliana izay tena nampahory azy. Ary mbola miaramila romanina iray no nanindrona tamin'ny lefona teo amin'ny lany voany, eny fa na dia maty aza Jesosy dia mareo fa mbola miaramila romanina maro no niambina ny fasany. Maneho izany fa miasa amin'ny fahefana misy eto an-tany ny dragona na ny devoly. Ka araka ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa, ny dragona na isatana izay miasa tamin'ny alalan'ny Roma jentilisa dia hanome ny fitondram-panjakany ho an'io bibidia mipoitra avy amin'ny ranomasina io. Fahefana misy eto an-tany izany ity bibidia resahana ity, fahefana izay manerana izao tontolo izao, satria izao ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahafito tapany farany: ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firena rehetra izy. Araka izany dia manana fahefana manirana izao tontolo izao izy, ary mbola manome fanazavana fanampiny ihany koa ny eo amin'ny andininy fahenina. Ny andininy fahenina manao hoe: ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra ilay bibidia,
dia ny hiteny ratsy ny anaran'andriamanitra sy ny taberna keliny dia ireo mitoetra any an-danitra izany. Araka izany dia andriamanitra mihitsy no asiany ilay bibidi. Ny anaran'andriamanitra mihitsy no asiany. Ary ny taberna kelin'andriamanitra, ny fanompom-pivavahana marina izay ataon'andriamanitra mihitsy no tafiany. Koa satria izy tsy afaka hamelin'andriamanitra mivantana any an-danitra, dia eto an-tany izy izany no miasa mba hamelezana an'andriamanitra.
Araka izany ary dia fahefana ara-pivavahana ity fahefana ity, fahefana izay mahamely ny anaran'andriamanitra ary fahefana izay mamely ny taberna kelin'andriamanitra. Ilay fanompom-pivavahana marina nomen'andriamanitra dia izay no asiany ilay bibidi. Mario tsara izany fa fahefana ara-pivavahana ity bibidi ity. Ary antsika teo aloha fa fahefana izay ho manerana an'izao tontolo izao izy io, ho ekeny izao tontolo izao, izay no aseho n'ilay bibidi. Bibidi izay ekeny izao tontolo izao, ny fokom-pirena samihafa, ny fiteny samihafa, ary bibidi izay mamely ny anaran'andriamanitra sy ny taberna kelin'andriamanitra. Ary indrisy fa tena betsaka ny olona eto amin'izao tontolo izao no manaiky azy, na io manaiky azy mivantana, na io manaiky azy ankolaka. Toy izao manko no voalaza eo amin'ny andiny fahatelo sy ny andiny fahefatra ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ihany, andiny fahatelo tapany faharoa sy ny andiny fahefatra. Ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidi, gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidi. Andiny fahefatra, ary dia niankohoka teo anoloan'ilay dragona ireo, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidi. Ary niankohoka teo anoloan'ny bibidi koa ireo ka nanao hoe, iza ny tahaka ny bibidi? Ary iza no mahay miady aminy, ny aiky ny tany rehetra, ny aiky ny fahefana nananan'ilay bibidi? Ary tena be mpanaraka mihitsy izany a ity bibidi ity. Na izany aza nefa dia mbola misy ihany ireo akanga sisana namborana, ireo olona izay tsy manaiky an'ilay bibidi fa manaraka kosa an'i Jesosy. Toy izao manko no voalaza ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo amin'ny apokalipsy ny andininy faefatra. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy faefatra. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijinina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza no alehany. Mario tsara ilay voalaza eto fa misy ireo olona izay tsy manaiky voaloto n'ilay bibidi na voafitaka ilay bibidi, fa ny zanak'ondry kosa na i Jesosy mihitsy no arahin'izy ireo naiza naiza no alehany. I Jesosy no raisin'izy ireo ho filamatra eo amin'ny fiainany, ho môdely eo amin'ny fiainana. Ary ny fanandramana sy ny fampianarana izay nataon'i Jesosy no arahany ity olombitsy ity, na dia eo aza ny fitaka silainga ataon'ilay bibidi ka azahoany olona maro manirana izao tontolo izao. Araka izany ry mpiaino namako, dia mbola miverina ihany ny resaka safidy eto. Iza no arahinao, ny bibidi ve izay tena be mpanaraka sa ny zanak'ondry izay vitsy mpanaraka? Ekena fa samy biby ihany ireo saingy tsy mitovy. Ny bibidi dia hanao izay hahabetsaka ny fahotanao, hampiavosa ny fahotanao. Fa ny zanak'ondry kosa dia anao izay hanesorana ny fahotanao. Izy ilay zanak'ondry izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao raha manaiky azy ianao. Koa androany ary, nahoana ianao no tsy hiandany amin'i Jesosy? Jesosy ilay zanak'ondry manaisotra ny fahotanao. Ekena fa mety ho sarotra izany, saingy tsy maintsy hanolo-tena ho azy ianao fa hanampy anao izy. Rehefa manaiky ianao, hanampy anao Jesosy. Ekena fa hiditra ao anatin'ilay tokony olona vitsy ianao fa matoki, fa Jesosy efa nilaza izao teny izao. Matio toko fahafito ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny andiny fahefatra ambin'ny folo. Midira ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any.
fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Ka raha misafidy an'ilay zanak'ondry ary ianao dia ao anatin'ilay antokon'olona vitsy saingy izao io ny lalana mankany amin'ny fiainana. Manasanao Jesosy mba ho isan'ireo olombitsy ireo raiso izy anio hitahianao aniny tompo. Hivavaka isika. Raha ny malala, makasitraka sy makatelina anao izahay noho izany teninao izany, teninao izay milaza aminay fa misy dia misy tokoa ny fitaka ataon'ilay bibidia ary maro no manaraka azy, fa ianao kosa nefa dia mbola miantso anay mba hanaraka anao naiza naiza leanay. Androany dia mangataka aminao izahay, ampio izay mba hitolobatanao anao, hanolo tena ho anao, hanaraka anao na dia mety ho sarotra aminay aza izany, hanampy anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ny namanao Rijamory no niaraka taminao teto tamin'ity androany ity ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Fombanao aneny tompo. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.